sango na bewa.
Mbote na baibanso bojuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, vuta Washington, edi isango. President Félix Tshisekedi a azali na Belgrade na Serbie, uta tongo ya lelo a kutani na mokokani wa ye ya ekolo eye Alexander Vucic, pe a basalima solo na basungi na bango pe na baye ya mbula matari ya bikolo. Félix Tshisekedi a utaki na Sochi na Russi na Bokutani Russi Afrika ya mikolo mibale. A kutanaki kuna na masolo na Vladimir Poutine pe a sengaki na lisikulu na ye liboso na batonyonso lisungi ya Russi pona mosala ya koloba mbisi na laka Tanganyika pe na misala misusu. Na masolo na Félix Tshisekedi na Russie, boyokani mingi botia maki maboko katina yango, boyokani po ete kompani moko ya Russie etonga tope bongisa mzela ya engunduka tope chemin de fer na Congo démocratique. Mampinga ya RDC, Rwanda, Uganda, Burundi ya USA, mpe MONUSCO bazali ko koba na Goma na Nord Kivu lelo ma solo ya bobungisi kusengisa makasi na bitumba na basima minduki na monyele ya RDC. Charlie Kasereka, correspondant ya VOA Lingala, azali na esika yango.
Mapinga wana ezali ya bamboka Rwanda, Burundi na Uganda, nde bakutani awa na mboka Goma. Nde bakonzi ya mapinga ya bamboka nyoso wana bakutani ya mbala mibale awa lelo na Goma. Bokutani wana ezali ya kusangisa maele pe babokasi ya mapinga na bango pona kobeta batomboki oyo bazwa mandoki awa na mboka Congo démocratique na parti na yango ya Est. Kasi société civile awa na province ya Nord Kivu pe babundi ya Lucha bango baboy ete mboka Rwanda na Uganda bazala kati ya bamapinga wana oyo elingi koyako beta batomboki oyo bazwa mandoki. Charlie Kasereka pona VOA Lingala, Goma.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Ndenge nini ba ya opposition ba kopesa ya nuna bitumba mpona ebonga ya molobeli ya opposition. Bitumba yango bizali kosalema mingi kati na Lingumba Lamuka VOA Lingala epesa kimaluba awa na Washington na moko ya badepute ya MLC moko ya Lingumba ya Lamuka Jean-Jacques Mamba.
Tashuki tokei na vote effectivement ba nyokona biso ya ensemble bazala ba député bele surtout tokei na nzela ya vote bakoloba ndenge na landi ndeko muyambo tope bande komusu balobi fo ezala Moïse Katumbi ezali pe mabete. La première des questions sur est-ce qu'il y a ningi kosala mosala wana. La deuxième des questions est-ce qu'on en attend tope kapat tout ça quand même la 60 ans après indépendance ma glo ya ba fanatisme wana ba plébiscite na moni memeli biso ma kamala munité c'est-à-dire qu'il y a un problème à résoudre et ça va improviser à un côté donc na banza il faut tout sur la makasi ce que vous allez dire que Moïse va appuyer ce que vous allez dire que Jean-Pierre Bemba ou biso peut toujours soutenir il faut pas appuyer mais dans tous les cas celui qui a opposition c'est une erreur et ça na boyo kanité porte-parole ngwa rosa la faible autorité morale les atteindre bande ko na FCC bazan na autorité morale moko biso tous na Jean-Pierre Bemba na Italie MLC bande comme sous bazana Moïse Katumbi bande comme sous bazana na Martin Fayulu ba sensibilité zali ebele et puis moni coalition na muka zali coalition ya ba leader donc chacun a la particularité na lieu donc à partir de ce moment-là je pense que ton concours sur monté bon.
Na Congo Brazzaville va kondi ambula matari bandimi kubimisa opposant Jean-Michel Mokoko pona kopesa ye mwali salisi na l'hôpital na Beni. Mbula Sambo sika bikoki uto ba ADF ba memaka ozamba ba sango misato na ndako na nzambe moko na mbau na territoire ya Beni. Bozindo na sango na Erikas Mwese.
Bo memami ya ba sango ba na bozali koko ba kotungisa ba sali yan Zambi ya mboka Beni. Bazali na boyebite soki banganga nzambe bana bakufa tope bazali na bomoi. Pasteur John Muyumengoi.
Bandeko na biso batika biso bakenda ti lelo sa fait pratiquement 7 ans. Ezapasi mingi komona makambo ya boye. Ezabiloko moko tokoki kosepela na ngote parce que moninga na yo bozalaki na ye.
Suka na sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale po na sango esusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Wabino edi sango.